Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program. U Praškom studiju žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U emisiji opširnje i ovoga petka suzavac u Skupštini Kosova, hapšenja i udaljavanja poslanika opozicije. Tužilaštvo BiH zatražilo ponovno pritvaranje Fahrudina Radončića. Dokle može ići sukob Milorada Dodika i opozicije u Republici Srpskoj? A povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika, građani Balkana govore različitim jezicima, ali ako žele, itekako se mogu razumjeti, osim kad im politika kaže drugačije.
Kad bi sve razlike stavila sva tri jezika, mogli bi staviti na papiračati. Znači sve pravopisne gramatičke razlike tih jezika.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici vlasti i opozicije u Crnoj Gori nisu uspjeli da postignu dogovor o sporazumu o fair i slobodnim izborima. Srbija je počela primjenu sporazuma o profilisanju i registraciji migranata, objavio je RTS, dok su večernje novosti objavile da je Srbija zatvorila granicu za migrante sa Makedonijom, jer Hrvatska ne pušta izbjeglice dalje preko svoje zemlje ka Sloveniji i Austriji. Austrija je danas u 8 sati počela da primjenjuje ograničenja po pitanju broja migranata koji dnevno mogu da uđu u tu zemlju. Cilj Europske unije mora biti brzo zaustavljanje priliva izbjeglica, zaštita vanjskih granica Europske unije, smanjenje ilegalne migracije i zaštita integriteta Schengen zone, glavni je zaključak Europskog savjeta kada je riječ o izbjeglicama. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je zakon o potvrđivanju sporazuma između Srbije i NATO-a, potvrđeno je za blic kabinetu predsjednika Srbije. Opoziciona socijalistička narodna partija sakupila je 73.500 potpisa za referendum o NATO u Crnoj Gori, što traži prosrpski dio opozicije. Ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Miro Kovač izjavio u Podgorici da će Hrvatska brzo ratifikovati sporazum o ulasku Crne Gore u NATO.
I mi smo već rekli da ćemo biti među prvim zemljama koji će ratificirati ulazak Crna Gora u NATO savez.
Crna Gora i Hrvatska će prijateljski riješiti pitanje Prevlake, poručili su Kovač i njegov domaćin Igor Lukšić, navodeći da ako ne budu mogli da se usaglase, to će pitanje proslijediti međunarodnim institucijama.
Koliko naši stavovi budu ipak nedovoljno podudarni, dogovorit ćemo se na koji način to na međunarodnim instancama pokrenuti.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao je u Beogradu da je za Bosnu i Hercegovinu pozitivna vijest dolazak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u martu u Sarajevo.
Nama je zaista važno da se Srbijom nastavimo kao susjednom zemljom da gradimo izuzetno dobre odnose i u budućnosti. Ja pozdravljam što smo konačno dobili definitivnu potvrdu da ćemo u martu imati posjetu predsjednika Nikolića Bosne i Hercegovine. To je jedna vrlo pozitivna vijest i mislim da su generalno i poruke koje iz Beograda dolaze prema Bosni i Hercegovini jako konstruktivne, jako pozitivne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski lideri se bore da zadrže Veliku Britaniju u Evropskoj uniji. Premijer David Cameron rekao je da se i dalje radi u pravcu postizanja sporazuma sa evropskim partnerima o zadržavanju Britanije u Evropskoj uniji, dodajući da će se čvrsto držati pozicije odbrane britanskih interesa.
Dogovor ćemo postići samo ako se ispune svi zahtjevi Velike Britanije, tako da se vraćamo za pregovarački sto. Težak posao je pred nama i ja ću dati sve od sebe da postignemo dogovor.
Američki avioni gađali su militante takozvane Islamske države u Libiji i poginulo je najmanje 40 ljudi. Direktor Europola Rob Wainwright rekao je da se mogu očekivati novi veliki teroristički napadi militanata takozvane Islamske države u Europi. Rekao je da napade neće izvoditi samo grupe, već i teroristi samotnjaci.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prva sjednica proljetnog zasjedanja Kosovskog parlamenta protekla je u suzavac opozicije, hapšenja, proteste i ostavke. Opozicija nije odustala od blokade ove institucije, stoga je predsjedništvo Skupštine odlučilo udaljiti većinu poslanika opozicije sa sjednice. Na samom početku, u dimu suzavca, parlament je usvojio deklaraciju protiv presude Srpskog suda bivšim pripadnicima OVK. Detalje ima Amra Zeneli.
Predsjednik Skupštine Kadri Veselji na vanrednoj konferenciji za novinare u poslapodnevnim satima je kazao da opozicija šteti procese u zemlji, ali da najviše šteti istorijsku investiciju u državu Kosova. On je pozvao opoziciju na otvoreni dijalog unutar institucija Republike Kosova. Dijalog je jedini način da se postigne rešenje svakom nesporazumu, kazao je on. Nakon što je opozicija u tri navrata suzavcem prekinula sednicu Skupštine Kosova, većini opozicionara je uskraćeno pravo da prisustvuje današnjoj sednici. Lideri opozicije su ocenili da izbacivanje poslanika iz skupštinske sale kršenje demokratije. Čelnik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj podneo ostavku na poslanički mandat. Citiram, vidjevši da se skupština pretvorila u instituciju za prikrivanje ustavnih kršenja koje čini vlada i u instituciju gde se poslanici političkim naredbama izbacuju od strane policije, završen citat. Visari Meri iz pokreta samopredeljenje navaju da niko nije dobio napismeno tu odluku, dok je čelnik inicijative za Kosovo Fatmir Ljimaj kazao da je izbacivanje opozicije način na koji vlast rešava krizu. Pre nego što je sednica nastavljena u poslepodnevnim satima, poslanik samopredeljenja Iljer Deda, kojem nije zabranjen ulazak u skupštinsku salu, zatraži od poslanika da se za trenutak udalje od svojih stavova, jer je Kosovo ušlo najrizičniju fazu političke krize. Znate li gde će nas ovo odvesti? Da li ste svesni kud idemo s ovakvim pristupom? Kosovo će loše završiti. Niko neće da dođe da nam reguliše ovu situaciju. Ostavit će nam da uništimo našu zemlju, dok ovako barikadirano i sa INAT-om sedimo jedni prema drugima. Da li je to vredno toga? Ako nam se desi neka žrtva, svi ćemo se stideti. Obratio se Deda. Kosovska opozicija u tri navrata jutros aktivirala suzavac u znak protivljenja na sporazume koje vlada Kosova postigla sa Srbijom. Opozicija zahteva ostavku vlade Kosova i prevremene izbore. Američki ambasador Greg Delavi izjavio je u Novom Brdu da je razočaran što je opozicija odlučila da ponovo baci suzavac u Skupštini. Pre dva dana smo slavili osmi rođendan Kosova i veoma je tužno da sada vidim da ima ljudi koji pokušavaju da ugroze demokratiju Kosova. Ohrabrujem sve partije da promenu svoje mišljenja, da pokušaju da rade kroz dijalog, a kako bi se ova politička kriza završila. Ohrabrujem sve da izbjegavaju zapaljiv rečnik kao što su izdejice ili kukavice, što otežava održavanje dijaloga i razvoj Kosova onako kako građani trebaju i žele, kazuju. Pretono je Skupština Kosova, dok je opozicija Basila Suzavac usvojila deklaraciju kojom se izražava zabrinutost zbog presude suda u Nišu bivšim pripadnicima oslobodilačke vojske Kosova. Osam pripadnika OVK su u odsustvu kažnjeni na po 15 godina zatvora, a zbog oružanih napada na vojnike vojske Jugoslavije krajem leta i početkom jeseni 1998. godine. Za Skupštinu Kosova takve odluke su političke i direktno utiču na odnose Kosova i Srbije, pročitao je predsjednik Skupštine Kadri Veselji, te dodao da takve odluke nemaju pravnu vrednost. Skupština Kosova putem deklaracije poziva međunarodne organe kao što su Europol i Interpol da odbiju svaki zahtev srpske vlasti. Skupština će se angažovati da se poduzmu koraci za anuliranje ovakvih presuda, kazuje on. U međuvremenu ispred Skupštine okupili su se aktivisti opozicije i građani, a oko samog objekta raspoređeni su policijske snage. Obezbeđenje se nalazi i u samoj sali Skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je vraćanje u pritvor Fahrudina Radončića, lidera Saveza za bolju budućnost i delegata u Domu naroda BiH, jer je, kako smatraju, prekršio mjere zabrane. Naime, Radončić je bio na jednoj zabavi nakon puštanja iz pritvora, a također se i obratio novinarima nazvavši proces montiranim, bilježi Dženana Halimović.
Ni 48 sati Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost i delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine, nije sastavljen na slobodi, a već bi se mogao ponovo naći u pritvorskoj jedinici suda Bosne i Hercegovine. Naime, tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatra da je prekršio mjere zabrane, te je uložilo žalbu na odluku o određivanju kućnog pritvora. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode:
Bili smo zadovoljni određivanjem kućnog pritvora, ali zbog kršenja mjera zabrane od strane optuženog, uložili smo žalbu na navedenu odluku.
Mjere zabrane koje je odredio sud Bosne i Hercegovine odnose se na zabranu napuštanja adrese boravišta, zabranu sastajanja sa svim svjedocima koji su već saslušani, približavanju njima na manje od 100 metara udaljenosti, jednako kao i su optuženim u tom predmetu. Također zabranjena mu je i svaka komunikacija s medijima. Upravo je, kako se vjeruje, Radončić prekršio tu zabranu. Odmah po izlasku iz pritvora obratio se novinarima te rekao:
Na mom mjestu odlično znate da li ste skloni kriminalnim radnjama ili niste. Ako vam neko montira da vršite pritisak na nepostojeće, nevažne, nebitne, vama nepoznate svjedoke ili nebitne svjedoke, najbolje znate kako se to naziva.
Također, Radončić se po povratku u svoj stan koji se nalazi u zgradi Avaz Twist Towera susreo i sa stranačkim kolegama i novinarima Avaza koji su mu upriličili slavlje u restoranu Tornja. Među njima su se, kako prenose bosansko-hercegovački mediji, nalazile i osobe koje su saslušane u predmetu u kojem se Radončić tereti da je rukovodio grupom koja je vršila pritisak na Azru Sarić, svjedoka u slučaju ubistva pripadnika bosansko-hercegovačkog kriminalnog miljea Ramiza Dalalića Ćele, kako svojim svjedočenjem ne bi inkriminisala Nasera Kelmendija, kojem se između ostalog i za ovo djelo sudi na Kosovu. Radončićev advokat Asim Crnalić potvrdio je za Radio Slobodna Europa kako će uputiti odgovor na žalbu tužilaštva, a koji se tiče zahtjeva za vraćanje u pritvor. Crnalić je ranije komentirao šta zabrana podrazumijeva u ovom slučaju.
On ne može, jer mu je takva zabrana, izlaziti i obavljati poslove predsjednika SBB-a izvan stana, ali može komunicirati sa svojim stranačkim prijateljima i takve zabrane nema.
Spada li proslova u restoranu kao i istup u medijima u kršenje zabrane na koju se žalilo tužilaštvo još nije poznato i razlozi za njegovo vraćanje u pritvor nisu saopšteni. Radončić je, podsjetimo, uhapšen 25. januara, te mu je nakon saslušanja određen jednomjesečni pritvor. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv njega 15. februara. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine navelo je kako optužnica potvrđena u cijelosti u odnosu na sve optužene i sve tačke optužnice, a tužilac će njene navode dokazivati saslušavanjem 27 svjedoka, nalazima 4 stručna vještaka i prilaganjem više od 160 materijalnih dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje smo u Bosni i Hercegovini. Posljednjih dana kulminirale su tenzije između Milorada Dodika, lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata, i opozicijskog Saveza za promjene. Međusobna komunikacija dva bloka svela se na uvrede i prijetnje. Između priča ko je veći izdajnik Republike Srpske ili ko je veći lopov, izgubile su se stvarne potrebe građana, ocjenjuju analitičari sa kojima je razgovarao naš Milorad Milojević.
Epitete poput lopov, izdajnik, kriminalac, mafijaš, siledžija i slične očekujemo da čujemo u nekoj seoskoj kafani, pijanskoj raspravi, a počesto i ovim silnim reality programima. No građani su primorani da ih slušaju gotovo svaki dan preko svih medija pa i javnih servisa, koji uredno prenose najgori verbalni rat do sada između Saveza za promjene i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. U toku prošle godine vođena je i parnica po tužbi Dodika protiv lidera SDS-a Mladena Bosića zbog Bosićeve izjave da je Dodik kriminalac. Iako je Dodik dobio spor, Bosić je sve vrijeme pričao o dokumentima o kriminalu Dodika, te SDS kao dio Saveza za promjene podnio i tužbu protiv Dodika tužilaštu Bosni i Hercegovine. Tako je otvorena istraga o kupovini vile na Dedinju. Urednik web magazina Buka Aleksandar Trifunović mišljenje je kako su politički sukobi prešli u lične, te da je sve kulminiralo ličnim frustracijama, naročito posljednjim hapšenjima u slučaju Pavlović banke.
Pretpostavljam da to nije lagodna situacija ni za koga, prvenstveno za te ljude koji su sad u zatvoru. Postoji sigurno žešći i žestok razlog zašto to mora da se na taj način bude vidljiva ta njegova briga za njih, i mislim da je to sigurno podiglo totalnu frustraciju i da u suštini opozicija, vidjevši da je građanin Milorad Dodik nervozan, obrušila se naravno i na funkciju predsjednika Republike Srpske koji Milorad Dodik obnaša.
Analitičari su mišljenja i da su najveće žrtve sukoba dva bloka građani, jer se o njihovim potrebama sve manje govori. Politikolog iz Banja Luke Vlade Simović.
Tu skoro da ne postoji razgovor o programu, tu da ne postoji razgovor o ideologiji, tu ne postoji razgovor o viđenju svijeta. Tu su sukobi zaista vrlo prizemni, vrlo lični. Oni su čak i dio jedne političke nekulture. Tu postoji jedan kontinuirani rad sa opštenjima, rad između medija koji zaista jedni stoje na jednoj, drugi na drugoj.
Postoji strahovi da bi daljna kulminacija sukoba mogla dovesti i do fizičkih incidenata. Relaksacija se može očekivati tek nakon izbora, a dotle građani treba da izdrže konstantno skretanje pažnje političara sa činjenice da živimo u najsiromašnijem parčetu Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Na Haškom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju održana je rasprava povodom novog suđenja ratnim šefovima tajne policije Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Optužba je potvrdila sucima kako će svi dokazi biti dostavljeni obrani što prije i da neće biti odlaganja. Stanišiću i Simatoviću je potkraj prošle godine poništena prvostupanska oslobađajuća presuda u vezi odgovornosti za zločine počinjene od specijalnih policijskih formacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u prvoj polovici 90. godina. Trenutno su obojica na privremenoj slobodi u Srbiji, priredio Goran Jungwirth.
Haški tužitelj Matijas Markusen je najavio kako će se potruditi uvesti što više dokaza i izjava svjedoka u pisanom obliku kako bi se novo suđenje Stanišiću i Simatoviću i što brže završilo. Zato je predložio početak suđenja na jesen ove godine, riječima sudskog prevoditelja.
Ako razmotrimo mogućnost početka suđenja negdje na jesen, recimo u oktobru, mislim da bismo to možda mogli uraditi. Onda bismo vjerojatno dostavili podneske i popise svjedoka i dokaznih predmeta prije ljetnog sudskog raspusta.
Timovi obrana su pak zatražili što više vremena za pripremu novog suđenja, pola godine nakon što optužba objavi predraspravni podnesak. Stanišićev branitelj Vein Đordaš zatražio je tako da suđenje počne tek za godinu dana. Branitelj Đordaš je naime izrazio sumnju da će optužba uvrstiti u novo suđenje i novi dokazni materijal s drugih haških suđenja, koji pokazuje vezu SDB-a Srbije s ratnim događajima u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.
Osim toga, sad ćemo imati i materijale iz Hadžića, Karadžića i Mladića. Ne znamo hoće li optužba proširiti svoje teze i optužbe. Prema tome, postoji potencijal da stvari postanu vrlo komplicirane.
Podsjetimo, Stanišić i Simatović su 2013. oslobođeni upotrebom upitnog pojma konkretne usmjerenosti na činjenje kaznenog djela, odnosno zaključkom sudaca kako osnivanje i logistička potpora specijalnih formacija poput Arkanovaca, Crvenih beretki, Škorpiona i Martićeve milicije ne znači i zapovjednu odgovornost za zločine koje su one počinile. Žalbeni suci su bili suprotnog mišljenja te naredili novo suđenje u kojem se neće primijeniti nepostojeći pojam konkretne usmjerenosti prilikom utvrđivanja odgovornosti optuženih. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zamjenik glavnog tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić kaže za Radio Slobodna Evropa da je u četvrtak glavni tužilac Vladimir Vukčević predao posao svom zamjeniku Milanu Petroviću, a da je konkurs za novog glavnog tužioca u toku. Time se okončava višemjesečna farsa sa pokušajem nezakonitog i neustavnog penzioniranja glavnog tužioca bez odluke nadležne Republičke skupštine. Na pitanje zašto se mnoge presude za ratne zločine obaraju na sudu ili se vraćaju na ponovno suđenje, a u međuvremenu se optuženi za ratne zločine slobodno šetaju po Srbiji, Vekarić u razgovoru sa Brankom Mihajlović kaže.
Pa mislim da je to najveća tragedija, što upravo interes jednog normalnog civilizovanog društva treba da bude da takvi ljudi koji su krvavili ruke, bez obzira ko su žrtve, ne smiju da šetaju slobodno ulicama i ne smiju da budu u prodavnicama i utakmicama zajedno sa nama.
A čija je onda to odgovornost?
Znate, to su isti ljudi čije su optužnice ranije potvrđivane, čije su optužnice ranije prolazile. Ali jedan put sada se stvara, možda zbog novog ZKP-a, jedna atmosfera da nekako teže nam prolaze optužnice, pa kao Srebrenica, Štrpci, čak se i oko takvih predmeta na neki način vodi debata pravosudna, odnosno rasprava pod znacima navoda između suda i tužilaštva o takvim događajima.
Kad kažete sada se to događa, od kada se događa to značajnije?
Nekoliko zadnjih godina, upravo kako ste i naveli, od onda kada su počele da se stvaraju problemi u predmetima ratnih zločina.
Posljednja vest iz tužilaštva za ratne zločine je zahtjev nadležnim organima Nigerije za obavljanje razgovora sa doktorom Filipom Ndžemanzijem, lekarom koji je izjavio da je Hašim Tači zajedno sa još jednim trgovao organima otetih Srba na Kosovu. Koliko su ti dokazi relevantni? Koliko je relevantan taj svedok? Šta očekujete od toga?
Pa pazite, sačekajmo da vidimo šta će dostaviti. Međutim, svakako one teze da su organi naših ljudi išli u Nigeriju, to je besmislica. Dakle, niti je to fizički moglo da se desi, niti se to dešavalo. Eventualno, ono što možemo očekivati od toga je da se kroz različite klinike gde su se vršile transplantacije organa, kao što je Medikus, gde imate već osuđujuće presude, da su eventualno bili u komunikaciji sa nekim ljudima koji možda preporučuju donatore za takve stvari.
Koliko je u Srbiji osuđeno za zločine na Kosovu?
Više od 20 je sigurno dobilo osuđujuće presude. Zavisi, različiti predmeti su u različitim fazama postupka. Najveći zločini koji su tretirani kao što je zločin Đuški, sad je vraćen na ponovno suđenje, ide sve iz početka, a imali smo osuđujuću presudu za, i to mnogi su dobili maksimalne kazne, to je bio strašan zločin nad albanskim civilima i u tom smislu zaista mi smo onako predano radili, međutim evo
se vi ste predano radili, ali gospodine Vekariću, ako pogledamo samo na primjer masovne grobnice po Srbiji koje se otkrivaju od Batajnice do poslednje na jugu Srbije, a kažete sami 20 i to ne osuđenih, nego još vraćeni postupci i tako dalje. Pa zar to nije obeshrabrujuće?
Jeste, pogotovo za nas koji pišemo te optužnice i koji pokušavamo da dođemo do odgovornih za te zločine.
Šta vi mislite o presudi koju sam videla na vašem sajtu da je nakon sporazuma o priznanju krivice jednom pripadniku Vojske Republike Srpske presuđeno 10 godina zatvora za ubistvo nekoliko stotina Srebrenčana 16. jula?
Pa bilo bi nekolegijalno u odnosu na zamenicu koja je napravila takav sporazum da to komentariše na negativan način. Dakle, mi stojimo iza tih odluka. S jedne strane, kada bi takav predmet ušao u sudnicu, pitanje šta bi se na kraju postupka desilo. Vidite kakve su, upravo smo se na početku time bavili. Veoma jedan blag odnos prema počinjacima ratnih zločina, imate neke presude koje su veoma zabrinjavajuće ranije gdje dobijaju 7-8
godina. Znam, ali 10 godina, gospodine Vekariću, 10 godina zatvora za ubistvo, učešće u ubistvu nekoliko stotina Srebrenčana 16. jula, znači za genocid.
Neću da komentarišem to, imam u tome svoje mišljenje, naravno. To je šta može da bude veliki problem. Prvo, mi nismo mogli da ga izručimo Bosni. Nažalost, tamo bi dobio 30 godina. A s druge strane, znate, uvek pođite od toga da je možda taj čovjek nama pomogao u nekom drugom predmetu, pa je zato dobio 10 godina. I treće, znate, maksimalne kazne su 20 godina kod nas. Dobio 10.
Šta mislite da će država uraditi u slučaju Šešelja?
Ja mislim da će Šešelj da bude na izricanju kazne 31. uslovom, kao što su neki najviši zvaničnici države rekli, 31. marta će biti na izricanju u Hagu. Pazite, to je vladavina prava, to je poštovanje zakona koje smo sami doneli. Prema tome, ukoliko se to ne desi, meni bi to bilo čudno. Kažem, jedna su poruke koje se šalju glasačima, drugo je ono što će se po meni desiti.
Cijeli intervju sa Brunom Vekarićem možete čuti u subotu 20. februara u programima u 9.30 i 14 sati i naravno pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
21. februar je Međunarodni dan materinjeg jezika. Tim povodom je i priča iz Bosne i Hercegovine koja po ustavu ima tri konstitutivna naroda i tri jezika. Iako građani kažu kako razlika među jezicima gotovo da i nema i da se odlično razumiju, političari vješto koriste upravo jezik kako bi manipulirali glasačima i sakupljali političke poene. Lingvisti ističu da je pitanje jezika ispolitizirano u Bosni i Hercegovini više nego drugdje i da na bazi potpirivanja straha od gubljenja jezika i identiteta održavaju tenzije među stanovnicima Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirnu Sadiković.
Da je jezik u Bosni i Hercegovini sredstvo političke manipulacije govori brojni svakodnevni primjeri. Od puštanja da propadne javni RTV servis jer nema tri kanala na tri jezika, preko toga da djeca povratnici ne mogu učiti jezik koji izaberu, do toga da u javnim institucijama troše ogromne novce na prevodioce na tri konstitutivna jezika. Lingvisti koji nisu bliski politici slažu se u jednom, da bosanski, srpski i hrvatski jezik između sebe imaju manje razlika nego američki i britanski, engleski. Lingvista Josip Bautić.
Jezičku politiku ne određuju jezičari, određuju političari. Suštinski, kad se svede u krajnjoj liniji, bosanski jezik, hrvatski jezik, srpski jezik, sa svojih 99% elemenata može se učiti i u školi u kojoj je nastava na srpskom jeziku, i u školi koja je nastava na hrvatskom jeziku, i u školi koja je nastava na bosanskom jeziku. Privremena zajednica čini sve da jaz produbi na tom pitanju jezika.
Profesor engleskog jezika i lingvistike Mithat Ridžanović podsjeća da je u Bosni i Hercegovini sve ispolitizirano, pa tako i jezik koji koristi ovdašnjim političarima kao sredstvo manipulacije.
Kod nas se boje politiziraju. Ja kad izlazim, pa žena kaže tu ima zelena, u nemoj reko. Reče enoga fundamentalista. A šta jedete, politizira se. Šta gledate na program, politizira. Gdje idete na odmor, politizira. I to je bukvalno. A da ne govorimo jezik, jezik sve, pa kako govoriš, pa opono. A svakom čovjeku koji nas ne zna ovdje, on ne bi mogao naći među nama normalnim ljudima ni razlike. To je takva zemlja, valjda zato što je politika stvarala probleme, a niko se ne sjeti da je poštenje, rad, dobri odnosi s drugim ljudima osnova bilo kakvog napretka, pa da je najgori sistem, ićemo naprijed na taj način. A kad je najbolji, mi ćemo ga obataliti jer ćemo se pobiti iz čista mira.
A evo što građani Mostara i Banja Luke kažu o jeziku.
Kad bi sve razlike stava sva tri jezika, mogli bi stati na papira četiri. Znači sve pravopisne gramatičke razlike tih jezika.
Govorim srpskim jezikom i naravno da razumijem pripadnike drugih naroda u Bosni i Hercegovini i regionu.
Pa ja volim reći da govorim naš jezik. Prilično se dobro sporazumijevam sa svima u regionu, ne vidim neke posebne potrebe da se jezici razvajaju. Mislim da su nepotrebne i da onako vuku na nacionalizam, naročito posle rata, da se malo istaknu razlike među narodima, ali u principu mi se svi dobro razumijemo i govorimo jednim jezikom.
Problem sa jezicima u Bosni i Hercegovini mogao bi se riješiti vrlo jednostavno, barem kada je obrazovni sistem u pitanju. Dovoljno bi bilo nazvati ga maternjim i problem bi bio riješen. No, aktuelni političari koji kreiraju i donose zakone na to nikad ne bi pristali. Lingvisti imaju jednostavne prijedloge. Josip Bautić.
Da bi u jednoj zajednici, kakva je Bosna i Hercegovina, sa tri konstitutivna naroda, bilo poželjno stvari da se naprave zajednički udžbenici iz nacionalnih disciplina, koji bi naravno bili jedan od drugoga razlikovani po tome što je jedan pisan elementima norme bosanskog jezika, drugi na hrvatskog jezika, treći srpskog jezika. To pitanje se neće lako riješiti dok regulu stvari političari iskreno u Bosni i Hercegovini ne budu zaželjeli približavanje triju naroda jednog drugome i stvaranju uslova za jednu optimalnu državnu zajednicu u kojim će svi biti ravnopravni, ne samo u jeziku, nego i u ostalim stvari oblastima života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Najavljujemo dnevnik tjedna koji je u proteklih 7 dana vodio Vlastimir Mijović, novinar iz Sarajeva. 15. februara je zapisao.
Farsa u Briselu. Dragan Čović donio pismo iz Sarajeva sa molbom za razmatranje mogućnosti primanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Svašta lijepog je tamo napričao, pogotovo o političkoj garnituri koju on predstavlja. Iskreno, nisam mogao poznati da govori o mojoj zemlji. No, i evropski zvaničnici ponašali su se u istom stilu. Kažu da su uvjereni da ćemo mi nepokolebljivo prolaziti sve te evropske zamke i konačno stići do cilja. Fino je to prokomentarisao jedan sarajevski mangup. Mi se pravimo da želimo u Evropsku uniju, ona se pravi da nam vjeruje.
Što je još u dnevniku pisao sarajevski novinar Vlastimir Mijović, pročitajte na našem webu.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je na još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Srbija počela primjenu sporazuma o profilisanju i registraciji migranata. Radončić prekršio mjere zabrana, tužilaštvo traži vraćanje u pritvor. Ponovo suzavac u Skupštini Kosova, hapšenje poslanika opozicije. Nikolić potpisao zakon o NATO-u. Europska unija pokušava zadržati Britaniju u bloku.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.